Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Osmi dan devetog mjeseca prema ovom stanovništvu obilježavaju informacije. Srbijanski predsjednik Boris Tadić na Palama otvorio novo izgrađenu školu, ali i niz zanimljivih pitanja.
Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
U Hagu je u toku statusna konferencija na kojoj se očekuje zakazivanje početka suđenja Radovanu Karadžiću. Pred odjelom za kriminal i korupciju Državnog suda započeo proces protiv bivših čelnika federacije Ehrema Vičakčića i Dragana Čovića jer su dozvolili
da služba za zajedničke poslove vlade federacije od privatnih lica kupuje stanove, sa privatnim firmama zaključuje ugovore o renoviranju, te od novca iz budžeta plaća usluge za posredovanje i porez za kupljene nekretnine.
Na brdu kod Kranja održava se regionalna konferencija o ilegalnim migracijama. U jednom ugljenokopu u Kini 35 rudara poginulo, a još 44 su zatrpana. Jutros je zemljotres jak 6,2 stepeni po Richteru pogodio u Gruziju. Za sad nema žrtava. Do kraja dana ne očekuju se značajnije promjene vremena. Ovo su tek naznake vijesti u kojima će šire Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravio je danas na Palama kako bi otvorio novo izgrađenu osnovnu školu pod nazivom Srbija. Izgradnja škole, kako je saopšteno iz vlade Republike Srpske, rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja. Analitičari ocjenjuju posjetu predsjednika Srbije Republici Srpskoj kao neodmjeren potez kojim se označava teritorijalno vlasništvo nad dijelom Bosne i Hercegovine. Pred Haškim tribunalom održava se statusna konferencija u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kojem predsjedava novi predpretresni sudija Ogon Kwon iz Južne Koreje. Sudija Kwon sa tužiocima i Karadžićem, koji se brani, sam razgovara o terminu za početak suđenja. Bivši predsjednik Skupštine bosanskih Srba Momčilo Krajišnik prebačen je u Veliku Britaniju na odsluženje 20-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen za zločine počinjene nad nesrpskim civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio je Haški sud. Pred odjelom za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje bivšem premijeru federacije Ehremu Vičakčiću i nekadašnjem ministru financija Draganu Čoviću, koji su optuženi za zloupotrebu položaja i ovlasti. Prema optužnici, Vičakčić i Čović se terete da su u funkciji premijera i ministra financija federacije, a bez odluke vlade 99. i 2000. godine iz budžeta izdvojili gotovo 8 miliona maraka za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ocijenilo je da je zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine ozbiljna prijetnja nezavisnosti pravosuđa i budućim pravosudnim reformama u ovom entitetu, zbog čega ovo vijeće najavljuje da će inicirati ocjenu ustavnosti usvojenog zakona i informirati visokog predstavnika o posljedicama njegove primjene. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda četverici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija i udruživanje radi protivustavne djelatnosti. Prema navodima optužnice, grupa se obučavala za upravljanje avionima i uspostavljala veze sa istomišljenicima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Gruziji i Siriji. Na brdu kod Kranja počela je deveta regionalna ministarska konferencija o ilegalnim migracijama, organizovanom kriminalu, korupciji i terorizmu. Učesnici konferencije će posebnu pažnju posvetiti pregledu stanja u oblasti liberalizacije viznog režima, a razgovarat će i o daljem razvoju policijske saradnje u jugoistočnoj Europi. Šef misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu zatražio je suzbijanje svih nepravilnosti nakon predsjedničkih izbora 20. avgusta, tačnije da prilikom brojanja odbace svaki sporni glas. U međuvremenu afganistanski zvaničnici su saopštili da je odbačeno oko 200.000 glasova zbog različitih mahinacija. U eksploziji u rudniku uglja u kineskoj provinciji Henan danas je poginulo 35 rudara, dok su 44 zarobljena pod zemljom, saopštila je lokalna služba za bezbjednost na radu. Indijska kompanija Jet Airways zbog štrajka 400 pilota otkazala je 100 letova, a više hiljada putnika ostalo je da čeka na aerodromima. Piloti danas nisu došli na posao u znak protesta zbog otpuštanja dvojice njihovih kolega, a otkazano je više od 100 od ukupno 346 domaćih i međunarodnih letova koji su planirani za danas. Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, svijet dočekuje sa više od 862 miliona nepismenih. Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine u Bosni i Hercegovini je 5,4% nepismenih, Srbija ima više od 1,3%, Albanija 1,3%, u Hrvatskoj taj procenat iznosi 1,9%, a u Sloveniji 1% stanovništva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Ivan Katavić, koji se upravo vratio sa Pala, gdje je srbijanski predsjednik Boris Tadić u pratnji političkog establishmenta Republike Srpske otvorio novu školu, doniranu od strane zemlje, čijom je imenjakinjom postala.
Ovako je danas dočekan predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom otvaranja osnovne škole na Palama, koja će u budućoj nositi naziv Srbija. Više od 600 djece koliko pohađa ovu školu te brojni stanovnici Pala pozdravili su danas predsjednika Tadića. Prilikom obraćanja prisutnima predsjednik Tadić je rekao:
otvarajući školu, mi doprinosimo jednoj velikoj stvari, obrazovanju našeg naroda. Hoću da vam kažem da Srbija, koju sam ja predsjednik, ima svoju odgovornost gde god da živi naš narod. Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
Otvorenju su nazočili i najviši dužnosnici Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je inicijator cijelog projekta.
I danas je zaista ovdje divno, među vama, među ljudima, dobrim ljudima sa Pala, iz istočnog Sarajeva, među našim ljudima, đacima, sa našim gostima, sa našim dragim predsjednikom, gospodinom Tadićem.
Nastava u novo izgrađenoj školi počela je jučer, u kojoj će nastavu pohađati više od 600 učenika. Novim školskim prostorijama najviše se raduju djeca.
Za mene je to sretan dan.
Pa znači mnogo otvorenja škole i tako, novi drugari.
Izgradnja nove škole na Palama rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije u području obrazovanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Marija Arnautović pak prikuplja reakciju na Tadićevo prisustvo svečanosti koja je održavana tek 20 km od zgrade u kojoj stoluju organi države Bosne i Hercegovine. Jednom dijelu te države može biti u inat. Ceremonijalno manifestiranje dejtonskog prava, sudeći prema nekim stanovištima, izaziva bezbrojne kontroverze.
Otvaranje škole na Palama još jednom je pokrenulo pitanje opravdanosti specijalnih i paralelnih veza sa susjednim državama. Služe li te veze političkom nadmetanju, ličnim promocijama i pokazivanju moći ili onome zašto su, ako je vjerovati dejtonskom mirovnom sporazumu, namijenjene jačanju ekonomskih i kulturnih veza. I baš kao i oko drugih bitnih pitanja u zemlji, specijalne odnose Srbije i Republike Srpske političari u zavisnosti iz kog entiteta dolaze različito doživljavaju. S druge strane, analitičari su složni u ocjeni da njihovo postojanje ne treba dovoditi u pitanje. Pitanje je međutim zašto se, kako i kada ovakvi sporazumi koriste. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da ove veze mogu omogućiti bolju ekonomsku i kulturnu saradnju, ali i da u bosansko-hercegovačkim uslovima mogu predstavljati određenu blokadu ili kočnicu.
Mislim sljedeće, da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
Riječ je o političkom manipulisanju specijalnim i paralelnim vezama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. Ipak potrebu postojanja takvih veza ne treba dovoditi u pitanje, dodaje Filandra.
Hoću da vjerujem da je osnovna intencija jednog takvog sporazuma bila taj njegov pozitivni kapacitet. S druge strane, taj kapacitet može da ima svoje negativne refleksije u onom momentu kada se određene, recimo, energije iz Beograda i Zagreba, koje su negativne, sasvim neke unutarnje energije toga društva mogu transponirati na Bosnu, gdje onda te specijalne veze mogu da služe kao faktor za provode stabilizacije.
Potpisivanje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima sa susjednim državama predviđeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prije 14 godina bio je cilj zaustaviti rat i ovakvi sporazumi dio su kompromisa, kaže Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama.
Kao što su svi drugi kompromisi pravljeni oko ustava, osnovni cilj pregovarača Holbruka, američka administracija, bio da zaustave rat. Kompromisi koji su činjeni da bi došlo do potpisivanja Dejtonskog sporazuma su tako veliki da mi njihove posljedice evo trpimo do današnjeg dana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Banja Luke, odakle je potekla apelacija usmjerena prema Ustavnom sudu BiH, a u vezi sa odlukom Entitetskog ustavnog suda o teritorijalnoj organizaciji. Apelaciju je podnio klub Bošnjaka, a tiče se brisanja predznaka bosanske ispred imena Broda i Kostajnice. Javio se Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske smatra da se odlukom Ustavnog suda Republike Srpske krše prava zaštićena Ustavom Bosne i Hercegovine i prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, objašnjava predsjednik kluba Bošnjaka Edin Ramić razloge za podnošenje apelacije.
I mi smatramo da ovim aktom brisanja prefiksa bosanski može biti povrijeđen nacionalni interes sva tri naroda, odnosno svih onih građana koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima, i neosporno je da je teritorijalna organizacija definisana kao nacionalni interes konstitutivnih naroda u amandmanu 77 kojim je dopunjen član 70 Ustava Republike Srpske.
Prema riječima Ramića, klub Bošnjaka smatra da oduzimanje pridjeva bosanski iz imena opština Kostajnica i Brod nema nikakvog razumnog opravdanja.
Klub Bošnjaka doživljava i smatra da je brisanje odrednice, odnosno prefiksa bosanski iz naziva opština Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica, kao i ranije brisanje te odrednice iz naziva opština Bosanska Gradiška, Bosanski Novi, Bosanska Dubica i Bosanski Šamac, flagrantna povreda principa konstitutivnosti i ravnopravnosti pripadnika bošnjačkog naroda, ugrožavanje njegove kulture i tradicije kao i kulturno-historijskog identiteta zajedničke države Bosne i Hercegovine.
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predloženo je da usvoji apelaciju kluba Bošnjaka i pobije odluku Ustavnog suda Republike Srpske. Istovremeno klub Bošnjaka od Ustavnog suda BiH zatražio je i ocjenu ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, za koji smatra da je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Predložili smo da, imajući u vidu trajanje apelacijnog postupka, da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a na osnovu pravila Ustavnog suda, odredi privremenu mjeru u obustavi primjene odredbe člana 52 stav 2 poslovnika Ustavnog suda Republike Srpske, koja će trajati do konačne odluke ustavnosti tog akta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U ovom dijelu emisije još ćemo o početku suđenja bivšem federalnom premijeru Edhemu Bičakčiću i njegovom tadašnjem ministru financija Draganu Čoviću. Proces se vodi pred odjelom za organizovani te privredni kriminal i korupciju, a optuženi su za zloupotrebu položaja i ovlasti. Radi se o nekih 8 miliona maraka za rješavanje stambenih potreba izabranih. A koji su bili izabrani, reći će Žana Kovačević.
Novcem iz budžetskih rezervi bez odluke vlade su kupovani, renovirani, dograđivani stanovi i kuće. Prema optužnici koju zastupa tužilac Peter Kornek se navodi da su Bičakčić i Čović svojim odlukama omogućili da služba za zajedničke poslove vlade federacije od privatnih lica kupuje stanove, sa privatnim firmama zaključuje ugovore o renoviranju, te od novca iz budžeta plaća usluge za posredovanje i porez za kupljene nekretnine, što je u konačnici poreske obveznike koštalo gotovo 8 miliona konvertibilnih maraka. Tako se navodi da je nekadašnjem zamjeniku ministra odbrane Federacije Sakibu Mahmuljinu kupljena i dodijeljena na trajno korištenje kuća plaćena više od 250.000 maraka. Udruživanjem sredstava sa Energoinvestom Nedžadu Brankoviću je kupljen stan u istoj vrijednosti. Nešto jeftinija je bila kuća za penzionisanog generala Atifa Dudakovića, koja je koštala oko 190.000 maraka. Na popisu kadrova koji su stambeno obezbjeđeni novcem iz budžetskih rezervi, a bez odluke vlade, su i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić i nekadašnji državni ombudsman Mariofil Ljubić, kojima su dodijeljeni stanovi vrijedni 190.000 konvertibilnih maraka. Nešto je jeftiniji stan od 160.000 plaćen je nekadašnjem direktoru Elektroprivrede Enveru Kresi, a svojim odlukama Bičakčić i Čović zbrinili su i nekadašnjeg predsjednika Federacije Ivu Andrića Lužanskog te sutkinju Valeriju Galić. Na ovaj način svoje stambeno pitanje riješio je Jamor Mašović, Halid Genjac, Fuat Kasumović, Mirza Hajrić te desetine drugih. Optužnica navodi da je također za sanaciju i izgradnju stanova dodijeljeno dodijeljeno više stotina hiljada konvertibilnih maraka NN osobama. Nakon uvodne riječi tužilaštva, glavni pretres je prekinut, a nastavak zakazan za 15. septembar, kada će uvodne riječi iznijeti odbrana optuženih Bečakčića i Čovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Srbijanski predsjednik Boris Tadić na Palama otvorio novo izgrađenu školu pod imenom Srbija. U Hagu je u toku statusna konferencija na kojoj se očekuje zakazivanje početka suđenja Radovanu Karadžiću. Pred odjelom za kriminal i korupciju državnog suda započeo proces protiv bivših čelnika federacije Edhema Bičakčića i Dragana Čovića. U jednom ugljenokopu u Kini 35 rudara poginulo, a još 44 su zatrpana. Jutros je zemljotres jak 6.22 po Richteru pogodio Gruziju. Za sad nema žrtava. Sutra kod nas oblačno sa mjestimičnom kišom i temperaturama između 17 i 23 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako se zarađuje na tuđoj tragediji?
Ja mislim da se u nas u Bosni i Hercegovini ne bi se ni 10% otkrilo masovnih grobnica da nije tako. Kad ti kaže tražit prvu novac, koliko šta, onda moraš da se ucijenjuješ sa njim.
Te kako se i koliko troši na nevladine organizacije?
Normalno bi bilo da on krajnje transparentno dolazi u Bosnu i Hercegovini, da se transparentno troši. Mislim da je to moguće i potvrditi primanja. Recimo, nevladnom sektoru su daleko iznad nekog državnog prosjeka.
Sad ćemo ukratko u šetnju izvan granica zemlje i to sa informacijama o tome kako je bilo nepravilnosti na nedavnim predsjedničkim izborima u Afganistanu. Šef tamošnje UN misije zatražio je da se prilikom prebrajanja odbaci svaki sporni glas. Podsjećam kako se aktuelni predsjednik Karzai približio nadpolovinskoj podršci unatoč činjenici da su domaćini već odbacili oko 200.000 glasova iz Praga. Biljana Jovičević.
Brojni navodi o naknadnom ubacivanju glasova u glasačke kutije i sumnjivom brojanju prijete da ugroze legitimitet izbora, a što je veoma bitno i za uspjeh međunarodnih snaga u nastojanju da osiguraju političku stabilnost i iskorijene korupciju kako bi se između ostalog suzbio i talibanski pokret. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Afganistan Kai Eides stoga je izjavio da iz konačnog rezultata moraju da budu isključeni svi glasovi za koje postoji sumnja da su neregularni. I američki ambasador se u Kabulu sa još jednim visokim zvaničnikom Ujedinjenih nacija sastao u ponedjeljak večer sa predsjednikom Hamidom Karzajem i predočio im zabrinutost. Izborna komisija dobila je više od 650 prijava o većim neregularnostima. Nezavisna izborna komisija prethodno saopštila da su odbačeni rezultati sa 447 biračkih mjesta, a zvaničnici su rekli da je u pitanju oko 200.000 glasačkih listića. Šef komisije Daud Al-Nadžaf rekao je da su brojevi bili sumnjivi poslije dvostruke provjere. U nekim oblastima broj glasova bio je veći od broja listića koje smo poslali. Nadžaf je rekao i da su kontrolni timovi poslati u tri oblasti da bi provjerili rezultate, a viši zapadni diplomata rekao je u ponedjeljak da je sumnjiva većina glasova u provincijama Kandahar, Paktika i Host. Na izborima održanim 20. augusta prema rezultatima sa 74% biračkih mjesta dosadašnji predsjednik Hamid Karzai osvojio je 48,6% glasova, a njegov glavni rival, bivši šef diplomatije Abdullah Abdullah, 31,7%. Za izbor u prvom krugu glasanja je potrebna podrška od najmanje 50% izašlih glasača.
Ovoga dana kod nas bilježimo jedan hvale vrijedan dogovor o zbrinjavanju Roma. Radi se o memorandumu između nadležnih ministarstava na nivou federacije i države Bosne i Hercegovine. Očigledno je da dobra volja postoji, ali da su mogućnosti ograničene. Izvještaj Selme Boračić.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je nešto više od milijun konvertibilnih maraka za rješavanje stambenih problema romskih porodica na području federacije. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović ističe da se još uvijek ne zna tačan broj porodica koje će dobiti krov nad glavom.
Znam za niz gradova u konkurenciji su nedovoljno sredstava koliko ima potreba, ali eto po toj metodologiji koja je ranije usvojena, po kriterijima koji su ranije utvrđeni zajedno sa romskim asocijacijama i drugima, bit će po tome dakle odlučeno i to vrlo brzo.
Vlada federacije je preko resornog ministarstva izdvojila oko 300.000 maraka, govori federalni ministar za prostorno uređenje Salko Obhodžaš.
Mi smo se odlučili da i utrošak ovih sredstava povjerimo Državnom ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, koje će naravno uz naš nadzor, da kažem i sugestije, trošiti sredstva za realiziranje projekta iz oblasti zbrinjavanja Roma na najbolji mogući način.
Ministar Halilović naglasio je da provođenje akcionog plana usporava činjenica da ne postoje relevantni demografski podaci o Romima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A da se dogovarati može svjedoče dvije sarajevske opštine koje dijeli entitetska međa, Stari grad i Istočni Stari grad. O tome su se danas pohvalili visokom predstavniku Valentinu Icku, Milad Obradović.
Nedavno otvorena autobuska linija između opština Stari grad iz Federacije BiH i Istočni Stari grad iz Republike Srpske, te izgradnja ceste koja prolazi kroz oba entiteta, posljednji su realizovani projekti pokazatelji uspješne saradnje, navode prvi ljudi opština. Načelnik opštine Stari grad Ibrahim Hadžibajerić kaže da je postignut dogovor i oko regulacionih planova za poznato sarajevsko izletište Trebević.
Da bi to ličilo na nešto, ne možemo mi napraviti zid tu gore na toj cesti, to gluposti ako se na taj način razmišlja. Razgovarali smo i o nekim stvarima koje su bile imputirane unazad i tele su da se naprave čak i afera od toga kada je bio u pitanju krst na Zlatištu, gdje smo i te stvari dakle riješili.
Načelnik opštine Istočni Stari grad Vojoga Šanović napominje da je izgradnja ekoturističke zone jedinstvena želja oko 2000 stanovnika ove opštine. Povodom najava o izgradnji krsta na Trebeviću, koje su svojevremeno izazvale više nego negativne reakcije u Sarajevu, Gašanović kaže da je u razgovoru sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom pronašao drugo rješenje, te da u opciji više nije zahtjev boračkoj organizacije Republike Srpske.
Da na lokalitetu Zlatišta napravimo jedan rezidencijalni dio vlade Republike Srpske, tim da bi restaurirali kulu koja datira iz austrijskog vremena i taj već postojeći hotel. Tako da bi to dobilo jedan poseban sadržaj, znači sadržaj koji je bio funkcionalan i prije rata.
Načelnici opština Stari grad i Istočni Stari grad su pak od visokog predstavnika Valentina Incka tražili pomoć u uspostavljanju saradnje sa nekim od poznatih austrijskih turističkih centara, kako bi i Trebević, ali i Cepoljsko dostigli evropske turističke standarde. Visoki predstavnik, izražavajući zadovoljstvo ostvarenom saradnjom, obećao je naravno podršku.
I da bi se opet vratio taj Trebević kao što je bilo, to je jedinstveno u nekom evropskom gradu da je tako blisko sve, i Vukovi i tako dalje, da se tako blisko da...
U ostvarivanju svojih planova načelnici dodaju da očekuju pomoć i u pristupu evropskim fondovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sad ćemo još jednom dogovoru, ali posve drugačijeg predznaka. Ljudi koji znaju za masovne grobnice šute ko grob, a usta im izgleda najlakše otvara novac. Rubrika Dženane Halimović.
U masovnim grobnicama širom Bosne i Hercegovine oko 10.000 osoba ubijenih tokom rata čeka na smiraj koji će im donijeti ekshumacija. Za lokacije nekih znaju samo krvnici koji su ih tvrde porodice tamo i pokopali. Za informaciju, pa čak i lažnu, traže novac, kaže Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja.
I to traže nam unaprijed. Evo kao što je bilo prošle godine u mom Bratuncu. Tražio je čovjek unaprijed da mu se plati. Prvo je išlo se na 3000, da li ima, da li nema, tu pitanje. Međutim, nismo dali pare, nismo ni dobili tu informaciju. A inače, gdje je on pričao za tu, mi smo išli na tu lokaciju, ali nije bilo ništa.
Ima slučajeva, kaže Sinanović, da se plaćena informacija pokaže tačno.
Samo ću navesti godinu, 2004. I to gdje se nisu nadali, a pogotovo su takvi slučajevi gdje su već ti zlikovci došli na da izumru, hoće da kaže gdje je masovna grobnica. Ja mislim da se u nas u Bosni i Hercegovini ne bi se ni 10% otkrilo masovnih grobnica da nije tako. Kad ti kaže tražit prvu novac, koliko šta, onda moraš da se ucijenjuješ sa njim.
Apelujući na svijest oni koji bi mogli imati bilo kakav trag kad je u pitanju otkrivanje lokacija grobnica, Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine pozove u povodu dana nestalih da im se te informacije i dostave. Milan Bogdanić, predsjedavajući kolegija direktora instituta, kaže kako je sve teže doći do informacija što usporava rad.
Obično su to lokacije vezano za jame, više desetina metara duboke, korita rijeka, jezera, minske neke situacije i tome slično. I najveći broj informacija upravo prikupljen na osnovi dobrovoljnog dolaska i prijavljivanja ljudi na humanoj osnovi. Ali isto tako bilo je izuzetaka. Meni je žao što se to favorizuje i stavlja u prvi plan. Ali je bilo slučajeva nekim složenim nestancima i okolnostima nestanaka i gdje smo informacije dobili od određenih agencija, istražnih organa koje su navodno došle do tih saznanja kupovinom informacija.
Poražavajući je podatak da gotovo 15 godina nakon rata oni koji žive sa saznanjem o lokacijama grobnica i dalje šute i što je moralno pogubnije, zato očekuju novac. Ako znate gdje se nalazi makar jedna nestala osoba ili sumnjate da bi mogla biti grobnica, javite na telefon instituta u Sarajevu na broj 703-296. Mirnu savjest novčanice ne mogu zamijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj intrigantna priča o takozvanom nevladinom sektoru, o organizacijama koje niču kao pečurke poslije kiše. Zapravo niti ko zna koliko ih ima, ni koliko se tamo troši, ali što je najvažnije, čemu ili još bolje komu služe. Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini prema posljednjim podacima postoji preko 12.000 nevladinih organizacija. Da se radi o profitabilnoj djelatnosti pokazuje primjer da je u odnosu na 2005. do danas broj nevladinog sektora povećan za 3.000. Većina njih gotovo da ne radi ništa, novac koji dobijaju od donacija uglavnom troše na organizovanje javnih rasprava, okruglih stolova i tribina, kaže Ismet Sejfija, kome je tema doktorske disertacije bila upravo funkcionisanje nevladinog sektora u BiH.
Sigurno je da kroz taj sektor u Bosni i Hercegovini stiže veliki novac. Isto tako je sigurno da taj novac praktički ostaje bez neke zvanične kontrole, odnosno tek djelimično je pokriven kontrolom državnih institucija. Normalno bi bilo da on krajnje transparentno dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da se transparentno troši. Vjerovatno da se u nevladnom sektoru, i mislim da je to moguće i potvrditi primanja, recimo u nevladnom sektoru su daleko iznad nekog državnog prosjeka.
Iako imaju prefiks nevladine organizacije, većina njih zapravo se financira iz budžeta vlada na svim nivoima vlasti u BiH. Najveći korisnici među njima su udruženja ili savezi koji okupljaju nekadašnje borce, ratne vojne invalide. Jedan od apsurda je da je u kategoriji budžetskih korisnika savez koji okuplja demobilisane borce i koji ima više od 150.000 članova. Na godišnjem nivou od federalne vlade dobijaju 60.000 maraka. Tako vršilac dužnosti predsjednika Nijaz Hodžić, iako ima ugostiteljski objekt koji je registrovan na njegovu suprugu, za svoj angažman dobija preko 1.000 maraka. Na pitanje kako savez može biti nevladina organizacija ako ga financira vlada, odgovara.
To je dobro pitanje, ali mislim da mi to ipak dobro kritiku i dobro radimo. To je ne vlada, ne stranačka politička organizacija i tako dalje. Znači ona se zasniva na programu rada, aktivnosti, znači tamo obilježavanje značajnih datuma, godišnjica.
Spregu između nevladinog i vladinog sektora pojašnjava i sociolog Ivan Šijaković.
Vlada se tu u stvari dosjetila da nađe još jedan način kako da im podeli neki novac i kako da ih učitka, da ne bi oni nosili probilno svoje neke zahtjeve i tražili nešto, već da to samo čine povremeno i neformalno. Znači to je faktički još jedna vrsta nepotrebnog kao bi troška za poreske obveznike i za budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dva minuta do kraja, polovina za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom u toku je statusna konferencija u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, na kojoj bi trebao biti utvrđen termin za početak suđenja. Na području Kupresa uhapšen Stipe Žulj, osumnjičen za ratni zločin u Bosni i Hercegovini. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Ethemu Bičakčiću i nekadašnjem ministru financija Draganu Čoviću, koji su optuženi za zloupotrebu položaja i ovlasti. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravio danas na Palama kako bi otvorio novo izgrađenu u školu pod nazivom Srbija. Četvorica vehabija optuženi za pripremu terorističkih akcija i udruživanje radi protuustavne djelatnosti osuđeni su danas u specijalnom sudu u Beogradu na zatvorske kazne od 4 do 8 godina zatvora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Poslije podne mjestimično moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 8. septembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu uz preporuku za naše regionalne termine 18. u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Rničić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.